Tällä videolla käsitellään raaka-aineisiin liittyviä riskejä ja käydään läpi myös EU:n kriittiset raaka-aineet. Kaikkeen toimintaan tarvitaan tietysti luonnonvaroja. Luonnonvaroista saadaan raaka-aineita sekä energiaan että erilaisiin materiaaleihin. Ja kuten tiedetään, luonnonvarat jaetaan uusiutuviin ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin. Eli uusiutuviin niihin, joita kasvaa lisää, vaikkapa pelloissa tai metsissä, tai uusiutumattomiin, joita saadaan sitten kaivannaisina. Ja kiertotalous keskittyy nimenomaan materiaalien tehokkaaseen käyttöön. Jos halutaan painottaa ilmastonäkökulmaa, niin silloin puhutaan sit usein hiilineutraalista kiertotaloudesta. Ja tällä videolla käsitellään nimenomaan neitseellisiä raaka-aineita, kierrätysraaka-aineita käsitellään sitten toisella videolla. Kun katsotaan muutamia viime vuosikymmeniä, niin luonnonvarojen kulutus on moninkertaistunut. Eli jos verrataan tilannetta tuonne noin 50 vuoden takaan, vuoteen 1970, niin siihen verrattuna väkiluku on vähän reilu tuplaantunut. Mutta samaan aikaan kaikkien luonnonvarojen kulutus on kasvanut huomattavasti nopeammin. Eli esimerkiksi biomassan kulutus ja käyttö on moninkertaistunut. Metallien käyttö, se on kasvanut hyvin voimakkaasti. Jopa fossiilisten käyttö on kasvanut enemmän kuin tuplaantunut, noin 2,5-kertaiseksi. Ja erityisesti tällaiset ei-metalliset mineraalit, eli esimerkiksi hiekkaa ja kiveä, niiden kulutus on moninkertaistunut. Tämmöisiä ei-metallisia mineraaleja tarvitaan erityisesti rakentamiseen, eli kaupunkien erilaisen infran rakentamiseen. Eli se kasvu johtuu erityisesti kaupungistumisesta. Kun katsotaan tulevaisuuteen, on erilaisia ennusteita siitä, miten luonnonvarojen käyttö tulee lisääntymään. Yhden ennusteen mukaan seuraavan 40 vuoden aikana, jos jatketaan nykymenolla, luonnonvarojen käyttö tulee tuplaantumaan ja ei tietenkään odoteta, että väkiluku kasvaa samaan tahtiin. Eli ihmiset vaurastuu sekä matalamman tulotason että korkeamman tulotason maissa. Ja samaan aikaan tietysti pyritään kierrättämään näitä raaka-aineita, mutta on käynyt sillä tavalla viime vuosina, että kierrätysaste on jopa laskenut. Johtuu tietenkin ei siitä, että kierrätystä olisi vähemmän, vaan siitä, että raaka-aineiden käyttö tai luonnonvarojen käyttö kasvaa nopeammin kuin mitä kierrätys nousee. Luonnonvarojen hankinnalla ja prosessoinnilla on tietysti merkittävä yhteys kaikkiin näihin kolmeen viheliäiseen ongelmaan, eli ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen ylikulutukseen ja luontokatoon. Luonnonvarojen ylikulutus, se on tietysti yksi yhteen sama asia. Ilmastonmuutos tietysti johtuu energian käytöstä suurelta osin, mutta voidaan laskea, että lähes puolet ilmastonmuutoksen vaikutuksista tulee nimenomaan luonnonvarojen hankinnasta ja prosessoinnista. Ja sitten luontokato, joka tietysti johtuu erityisesti siitä, että ihminen on ottanut maa-alaa omaan käyttöönsä niin, ettei villille luonnolle ole siellä tilaa, niin siitä luontokadosta lähes tai noin 90% tulee luonnonvarojen hankinnasta ja prosessoinnista. Kun katsotaan vielä noita kasvihuonekaasupäästöjä, ilmastopäästöjä, niin yhä suurempi osa päästöistä syntyy materiaalien, nimenomaan materiaalien tuotannosta. Eli jos verrataan vuosia 1995 ja 2015, niin kokonaispäästöt on tietysti kasvanut siinä aikana. Pyritään pyristelemään fossiilisista eroon, on sitä jo tietysti aloitettukin jo tuohon ennen vuotta 2015, ja se siirtää sitten sen päästöjen painopistettä nimenomaan niihin materiaaleihin. Eli entistä suurempi osa päästöistä syntyy materiaalien tuotannossa. Ja kun katsotaan tarkemmin, mitkä ne on ne materiaalit, minkä tuotannosta niitä päästöjä eniten syntyy. Sieltä nousee esiin erityisesti terästeollisuus ja muu metalliteollisuus. Sitten on toi ei-metallisten mineraalien osuus, niiden osuus on tietysti volyyminäkin suuri. Ja sitten vielä muovia, kumia ja puu tulee sitten mukaan myös. Luonnonvarojen käytön vaikutuksia luontokatoon on vaikeampi mitata kuin ilmastopäästöjä. Siinä ei ole mitään semmoista omaa samanlaista helppoa mittaria tai yksikköä, niin kuin tämmöinen hiilidioksidiekvivalenttitonni, jolla ilmastopäästöjä mitataan. Mutta edelläkävijäyritykset on toki herännyt ja tutkimusta tehdään ja erilaisia mittareistoja kehitellään. Mutta tässä on varmaan hyvä semmoinen käytännön nyrkkisääntö, että mitä enemmän tarvitaan maa-alaa jonkun raaka-aineen tuottamiseen, saamiseen, niin sitä suuremmat vaikutukset on luonnon monimuotoisuuteen. No, raaka-aineisiin ja niiden hankintaan liittyy monenlaisia riskejä. Niitä voidaan jaotella monilla eri tavoilla ja käydään läpi tässä nyt muutamia riskejä. Voi muistaa, on hyvä muistaa, että nämä käsitellään tässä niitä raaka-aineisiin liittyvinä, mutta nämä samantyyppiset riskit kohdistuu myös valmiisiin materiaaleihin, komponentteihin ja jopa vaikka valmiisiin tuotteisiin. Mutta yksi riski on sellainen, että tai liittyy siihen, että jos raaka-aine tulee sen tuotantoon yhden yrityksen käsissä, vaikkapa Euroopasta joku tietty metalli tulee suurin piirtein kaikki yhdeltä yritykseltä, tai jos se raaka-aineen tuotanto ja hankinta tapahtuu rajatulla alueella, vaikkapa yhden maan alueella. Ja silloin tähän vaikuttaa tietysti ihan normaalit yritykseen liittyvät riskit, mitä sillä yrityksessä nyt saattaa tapahtua. Tai sitten niin kuin maantieteellisiä riskejä. Tulee vaikka äärisää ilmiöitä tai ylipäätään jotain myrskyjä tai muita tai jotain maan sisäisiä tapahtumia, jotka estää sitten tämän tuotannon. Tai tuotannon tai logistiikan, vaikka pandemia-aikana suljettiin jotain tiettyjä satamia ja se esti sitten paljon hankaloitti sitten logistiikkaa monien raaka-aineiden ja tuotteidenkin kohdalla. Geopolitiikkaan liittyy tietysti monenlaisia hankaluuksia, ehkä tämmöisiä tuoreempia esimerkkejä tai nyt pinnalla olevia asioita on tietysti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Se hankaloittaa monella tavalla, eli esimerkiksi pakotteiden osalta estetään niin kuin Venäjän raaka-aineiden tuomista markkinoille, tai sitten toisaalta ihan jos Ukrainassa on tai kun on sotatila, niin maanviljely vaikka vaikeutuu siellä. Toisenlainen esimerkki voisi olla sitten Kiina, joka pyrkii kasvattamaan vaikutusvaltaansa ja maailmassa ja on sitten kauppakumppanina voi olla haastava ja siihen voi liittyä monenlaisia erilaisia kysymyksiä. Globalisaatio on edennyt tuosta jo niin kuin useiden vuosikymmenten aikana ja sen seurauksena kaikkien tuotteiden ja raaka-aineisiin liittyvät tuotantoketjut on viritetty äärimmilleen, eli on tehty tämmöisiä pitkiä, hyvin monimutkaisia tuotantoketjuja, jotta ne olisi mahdollisimman tehokkaita ja mahdollisimman edullisia, halpoja. Ja siihen liittyy sitten kuitenkin se riski, että kun ne on aivan äärimmilleen viritetty, niin ne voi olla sitten myös hyvin haavoittuvaisia. Eli jos yksi lenkki katkee, niin voi jäädä sitten koko tuote saamatta. Kasvava kysyntä liittyy erityisesti sellaisiin mineraaleihin, metalleihin, joita tarvitaan vihreässä siirtymässä, sähköautoilussa tai uusiutuvan energian teknologioissa. Eli meidän tarve näille tietyille raaka-aineille kasvaa seuraavien vuosikymmenten aikana todella nopeasti. Esimerkiksi litiumin tarpeen arvellaan moninkymmenkertaistuvan seuraavien vuosikymmenten aikana. Ja siihen liittyy sitten kysymys, että ehditäänkö investoimaan, avaamaan kaivoksia, avaamaan tehtaita riittävän nopeasti. Sitten liittyy hintaan riskejä, raaka-aineiden hintaan, eli kun koko 1900-luvun viimeisen vuosisadan aikana erilaisten hyödykkeiden hinnat pääosin laski, eli toki siellä oli suuria tapahtumia, maailmansotia ja öljykriisiä ja näin edelleen, mutta se trendi oli kuitenkin tuonne vuosituhannen vaihteeseen asti laskeva. Ja sen jälkeen on nähty nyt sitten monissa hyödykkeissä hinnan nousua, mutta erityisesti vielä siihen hintoihin liittyvää heiluntaa. Se on tietysti yrityksille suuri riski, jos ei tiedä, että mitä se oma pääraaka-aine maksaa vaikkapa seuraavan vuoden päästä. Maksaako se miinus vai plus 30% nykyhintaan verrattuna. Sitten on tietysti tuotantoon liittyvät sosiaalisen kestävyyden kysymykset. Niistä puhutaan nykyään entistä enemmän ja kuluttajat niihin kiinnittää huomiota. Tietysti soisi, että se on kaikille yrityksille jo itsessään tärkeä kysymys, että tuleeko, onko tämä tuotanto sosiaalisesti kestävää, mutta vähintäänkin jonkunlainen maineriski siihen liittyy. Luonnonvarojen hankinta aiheuttaa ja pahentaa ilmastonmuutosta, luontokatoa ja on tietysti muitakin ympäristönäkökulmia, mutta tämä on noidankehä toiseen suuntaan. Eli kun ilmastonmuutos etenee ja luontokato etenee, se aiheuttaa raaka-aineiden saantiin riskejä. Eli ilmastonmuutoksen tuomat äärisäät, kuivuus, tulvat, niin edelleen, ne voi vaikeuttaa monien raaka-aineiden saantia, esimerkiksi kuivuus tai tulvat hankaloittaa vaikkapa maanviljelyä. Tai sitten luontokadon puolelta pölyttäjä kato tai se, että viljellään vaan geneettisesti yhtä ainutta lajiketta, niin voi sitten tämmöisessä viljelyssä voi kohdata sitten vaikkapa jotakin taudin aiheuttajia, jotka sitten aiheuttaa ongelmia. Ja vielä yksi raaka-aineisiin liittyvä riski on kiristyvä sääntely. Eli viimeisen parinkymmenen vuoden aikana kaikenlainen ympäristöön ja erityisesti tietysti ilmastoon liittyvä sääntely on lisääntynyt sekä ihan korkeatulon tason maissa kuin keskitulon tulotason maissa myös. Ja ei ole näköpiirissä, että nyt mitenkään suuremmin ainakaan taaksepäin mentäisi. Eli sääntely tulee kiristymään ja yritysten täytyy siihen sitten varautua. EU tuo 6 kertaa enemmän raaka-aineita kuin mitä se vie. Eli me ollaan hyvin riippuvaisia muista maista ja maanosista näiden raaka-aineiden suhteen. Ja tämän takia EU:ssa onkin nyt sitten listattu joukko raaka-aineita, jotka on erityisen tärkeitä ensinnäkin eurooppalaiselle teollisuudelle ja toisekseen sitten tälle meidän modernille elämäntavalle. Puhutaan tämmöisistä high-tech-mineraaleista. Ja liittyy siis usein vielä tähän vihreiseen siirtymään, aurinkopaneeleihin, tuulivoimaloihin, sähköautoiluun niin edelleen, missä tarvitaan missä on käytössä tämmöisiä tärkeitä teknologioita ja niihin tarvitaan sitten uudenlaisia raaka-aineita. Tätä kriittisten raaka-aineiden listaa on julkaistu vuodesta 2011 lähtien ja tuossa uusimmassa vuodelta 2020, niin siinä on 30 raaka-ainetta. Tältä kartalta nähdään, että mistä maista EU:hun tuodaan näitä kriittisiä raaka-aineita, eli tähän on kuvattu tärkeimmät toimittajamaat. Ja kunkin raaka-aineen yhteydessä näkyy sitten tietysti vielä noi prosenttiosuudet, eli kuinka suuri osa tulee tietyltä alueelta tietystä maasta kustakin raaka-aineesta. Ja erityisen huomion arvosta siellä on tietysti tuo Kiinan osuus, eli on lukuisia raaka-aineita, joita tuodaan nimenomaan Kiinasta, ja siellä on useita raaka-aineita, raaka-aineryhmiä, joissa Kiinan tuonnin osuus on yli 90%, lähes 100%. Ja Tämä ei tietysti kosketa pelkästään raaka-aineita, niin kuin aiemmin sanoin, vaan myös niin kuin teknologioita ja sitten komponentteja, valmiita tuotteita myös. Vielä tarkemmin voi katsoa, että minkälaisia ne on ne teknologiat, mihinkä tarvitaan. Eli EU:ssa on listattu 9 tämmöistä erilaista avainteknologiaa, joita tämä meidän teollisuus ja nykyinen elämäntapa tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa. Eli siellä on niitä uusiutuvan energian teknologioita, tuulivoimaa, aurinkovoimaa, akuista puhutaan paljon. Ja sitten sähköiseen liikkumiseen ja sähköiseen liikkumiseen liittyviä teknologioita ja sitten vielä puolustukseen ja avaruuteen. Eli satelliitteja tietysti tarvitaan monenlaisissa yhteyksissä. Eli nyt on lueteltu niitä riskejä ja näihin riskeihin voi tietysti varautua ja yritysten pitää varautua ja miettiä, että miten niihin voisi varautua. Ja niitä varautumista voi olla raaka-aineiden erilainen viisas käyttö. Se, että pidetään ne raaka-aineet käytössä mahdollisimman pitkään. Kierrätys, etsitään erilaisia vaihtoehtoisia raaka-aineita, ehkä jostain täältä läheltä, ei ehkä niin harvinaisia. Hajauttaminen. Löytyisikö kotimaisia raaka-aineita? Joidenkin uusiutumattomien kohdalla voi miettiä, että löytyisikö sitten korvaavia biopohjaisia raaka-aineita. Ja kaikki nämä tavat, joilla näihin riskeihin varaudutaan ja joilla niitä riskejä voi pienentää, niin on sitten näitä kiertotalouden keinoja. Eli lopuksi käytiin siis läpi luonnonvarat. Kaikessa toiminnassa tarvitaan luonnonvaroja. Niihin liittyy erilaisia riskejä niiden hankintaan ja tuotantoon ja logistiikkaan, hintaan, maineeseen liittyen. Kaikki riskit ei ole tietenkään relevantteja kaikenlaisille yrityksille, mutta on tärkeää löytää ne, jotka koskettaa nimenomaan sitä omaa yritystoimintaa. Ja nyt tosiaan kannattaa miettiä, että minkälaisia riskejä siihen omaan yritystoimintaan ja sen raaka-aineisiin voi liittyä.